Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmaq yox.
Yox, sən təhsilə
çatmaq yox. Mən sənə getməyəm,
mən sizə
getməyəm.
Yox, mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun kimi qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz siyasi məhbus mövzusuna siyasi baxışı təqdim edəcəyik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli ölkədə baş verən son siyasi həbslər barədə suallar canlı efirdə cavablayacaq. Siz də bu və digər mövzularda suallarınızı Əli Kərimliyə ünvanlaya bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı Kəmran Mahmudovun təqdimatında efirdə olacaq. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Pərviz Həşimliyə kəsilən hökm BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığı üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kay Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və bu müsahibəni təqdim edəcəklər sizə. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick sülhün 6 elementini sadalayıb, onları diqqətinizə çatdıracaqlar. Azərbaycanda antisemitizm mövzusunda bir reportaj təqdim olunacaq. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin ölkədə və dünyada baş verənlər barədə hazırladığı xəbər və reportajları Kamran Mahmudov saat 6 xəbərlərindən sonra təqdim edəcək. Əziz dinləyicilər, az sonra Əli Kərimli ilə söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz siyasi məhbuslar məsələsidir yenidən və siyasi məhbuslar məsələsinə siyasi baxışı təqdim edirik bugün. Həm söhbətim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də hər vaxtınız xeyir. Əli.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bu mövzu ilə bağlı bugün iki yenilik var. Anar Məmmədli ilə bağlı məhkəmə prosesi, seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatmaq üzrədir. Bugün prokuror məhkəmədə vaxt istəyib sabaha qədər. Sabah prokuror Anar Məmmədli üçün nə qədər cəza istədiyini elan edəcək məhkəmə prosesində və bir həmkarımıza, jurnalist Pərviz Həşimliyə bugün məhkəmə 8 il həbs cəzası kəsib. Beləcə, siyasi məhbuslar məsələsi adlanır, amma indiyə kimi biz də müsahibələri daha çox hüquq müdafiəçiləri ilə aparırıq və bu mövzu daha çox siyasi məsələdən daha çox humanitar bir kontekstdə müzakirə olunur. Amma siyasi məhbuslar məsələsi nə dərəcədə ölkənin siyasi mücadiləsindən doğan bir məsələdir, Əli bəy?
Xədicə xanım, birbaşa siyasi mövzudur artıq siyasi məhbuslar məsələsi. Çünki siyasi məhbusların ümumiyyətlə meydana gəlməsi, insanların öz əqidəsinə, dünya görüşünə görə, siyasi fəaliyyətinə görə şərlənərək həbs edilməsi birbaşa ölkədə mövcud olan rejimin xarakteri ilə bağlıdır və bu rejimin özünü qeyri-məhdud müddətə davam etdirmək çabalarıdır. Biraz da daha ətraflı ifadə eləsək, bugün Azərbaycanda artıq beynəlxalq təşkilatlarında etiraf elədiyi kimi klassik avtoritar rejim formalaşıb. Bir ara deyirdilər ki, yarım azad ölkə. 2000-ci illərin əvvəllərində, 90-cı illərin sonlarında. İndi artıq birbaşa avtoritar rejimdir. Avtoritar rejimdir, sülalə hakimiyyətidir. 21 ilə yaxındır artıq davam eləyir. Dəyişmək fikri yoxdur. Və yenə də beynəlxalq aləm də bunu etiraf eləyir ki, Azərbaycan xalqının dinc yolla bu hökuməti dəyişmə şansı yoxdur. Azərbaycanda keçirilən seçkilərin hamısı saxtalaşdırılır və indi hökumət təkcə hakimiyyətdə qalmaq üçün yox, həm də hakimiyyətdə qalıb Azərbaycanın sərvətlərini talan eləməkdən ötürü indiki status quo-nu təhdid edən bütün təbəqələrə qarşı bir savaş halındadır. Ona görə də baxın, həddindən artıq geniş spektri əhatə eləyir siyasi məhbusların tərkibi. Burada qabaqcıl dünya görüşlü, yaxşı təhsilli, mübariz gənclər var. Burada siyasi partiyaların təmsilçiləri var. Özü də həm uzun illər bu mübarizədə olan adamlar var, həm yeni bu prosesə qoşulmuş adamlar var. Burada dindar insanlar var. Burada hüquqşünaslar var, hüquq müdafiəçiləri var, jurnalistlər böyük bir təbəqədir, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri var. Bu qədər geniş spektr ona görə hökumətin hədəfinə gəlib ki, bunların hamısı dinc yolla olsa da, öz istiqamətləri daha çox da marifçilik yolu ilə olsa da ölkədə dəyişiklik arzulayırlar. Onlar konkret olaraq...
Yəni, sizcə niyə hökumət hədəf olaraq yalnız siyasi partiya özlərini seçmir? Sualının cavabı budur.
Əlbəttə. Bilirsiniz, bu həm də onun etirafıdır ki, biz də bunu qiymətləndiririk. Bir ara müəyyən illər vardı Azərbaycan tarixində ki, dəyişikliyi yalnız siyasi partiyaların üzvləri, funksionerlər, tərəfdarları istəyirdilər. İndi əslində bu internetin, sosial şəbəkələrin də xidmətindən, dünyada gedən bu demokratikləşmə dalğasından vətəndaş cəmiyyətinin önəmi artıb. İndi yalnız siyasi partiyalarda toplaşmış insanlar deyil, müxtəlif sahələrdə çalışan, fəaliyyət göstərən, ölkədə normal bir dövlət qurulmasını istəyən, hüququn aliliyini istəyən, dəyişikliyi istəyən insanların hər birini artıq rejim təhlükə mənbəyi kimi baxır. Azad sözə təhlükə mənbəyi kimi baxır. İnsanların maarifləndirilməsinə təhlükə mənbəyi kimi baxır. Seçkilərin monitorinqinə təhlükə mənbəyi kimi baxır. Savadlı hüquqşünasların insanların hüquqlarını müdafiə etməsinə təhlükə mənbəyi kimi baxır. Ona görə də indiki status quo-ya qarşı nə varsa hamısını təhlükəli elan edirlər. Bu indi həbs olunmuş insanlar əlbəttə ki, hökumətin onlara elan etdikləri cinayətlərin heç birini törətməyiblər. O adamların hamısı günahsızdır və ona görə də böyük bir hissəsi artıq vicdan məhbusu elan olunub, nəinki siyasi məhbus. Onlar yalnız niyyətlərinə görə, əqidəsinə görə mühakimə olunurlar. Amma hökumətin aləmində düşünəndə onların hamısının müəyyən özünə məxsus səbəbi var həbs olunmağa. Çünki onlar hökumətin qurduğu bu belə deyək, məhdudiyyətləri aşmaq istəyən insanlardır. Cəmiyyətə aşkarlıq gətirmək, açıqlıq gətirməyə istəyən insanlardır. Cəmiyyəti dəyişikliyə aparmaq istəyən insanlardır. Ona görə də bu cəmiyyətlə hökumətin bir davasıdır. Hökumət xeyli müddətdir ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ilə, öz cəmiyyəti ilə savaş halındadır.
Və yəni savaşın tərəfi olmaq seçim nədir, yoxsa seçim yoxdur?
Müəyyən mənada seçim var əlbəttə ki. Seçim amma çox kobud və çətin seçimdir. Ya bu hökumətin bir parçası olmağa, minimum bir parçası olanlara susub, göz yumub, bütün ətrafında baş verən nalayiq, ləyaqətsiz hərəkətlərə göz yummaq məcburiyyətindəsən, belə də yaşayıb ömrünü sürdürmək, indiki kürəyində gəzdirdiyin problemləri gələcək nəsillərə ötürməklə barışmaq məcburiyyətindəsən, ya da ölkədə dəyişiklik üçün hansısa bir işin qulpundan yapışırsansa, fərq etməz müxalifət partiyasına üzv oldun olmadın, artıq sən təhlükə zonasındasın. Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarını belə ağır seçim qarşısında qoyub, ya onun bu avtoritar diktaturaya keçən hakimiyyəti ilə bütün mənalarda barışmalısan, yaxud da azad insansansa risk altındasan. Azərbaycan artıq bütün azad insanlar üçün risk zonasındadır.
Bu risk zonasının, riskin dərəcəsi kimlər üçün daha artıqdır? Biz siyasi məhbusların siyasına baxıb orada partiyalı adamları seçsək və onların faiz etibarı ilə payını götürsək, sizcə nə qədər ciddi risk altındasın? Yəni riskin hansı hissəsini bölüşürsünüz?
Biz uzun müddət riskin böyük bir hissəsini bölüşürdük. Məsələn, 2006-cı ildən sonra 2010-cu ilə qədər 2006-2010-cu illərdə olan məhbusların böyük əksəriyyəti xalq cəbhəsindən idi. 93-cü ildən 2000-ci ilə qədər yenə xalq cəbhəsindən idi. 2003-dən 2005-ə qədər Müsavat Partiyasının üzvləri idi. Bunu hamı bilir. Amma 2011-ci ildən, baxmayaraq ki, 2011-ci ildə də siyasi partiyaların aprel məhbusları 17 nəfər həbs olundular. Amma 2011-ci ildən, biraz əvvəl bəhs elədiyim həmin bu yeni fenomen, internet fenomeni, vətəndaş cəmiyyəti fenomeni başqa sahələr də açıb. İndi ona görə də bu günləri Azərbaycan hökuməti, məsələn, hiss olunur o siyahıya baxanda ki, bax, jurnalistləri daha böyük təhlükə kimi görməyə başlayıb, Facebook fəallarını böyük təhlükə kimi görməyə başlayıb, dindar İctimaiyyətin təmsilçilərini böyük təhlükə kimi görməyə başlayıb. Əlbəttə, siyasi partiyalara baskılar da öz yerində. Bizim indi, bilirsiniz ki, indi elə bugün 8 il azadlıqdan məhrum edilmiş Pərviz Həşimli həm jurnalist, həm hüquq müdafiəçisi olmaqla yanaşı, həm də siyasi mövqeyi olan adamdır. Bizim partiyanın ali məclis üzvüdür. Bu günlərdə çox ağır repressiyaya məruz qalmış, hətta fiziki zorakılığa, işgəncəyə məruz qalmış Kəmalə xanım Bənənyarlı olsun. Ya mart ayında bizim qərargahımız partladılıb, dağıdılanda birdən-birə bir həftənin içində 7 nəfər cəbhəçi gənc olsun. Yəni biz repressiyalardan kənarda qalmamışıq. Amma bu areal artıq böyüyüb, tək müxalifət partiyalarından ibarət deyil. Dediyim kimi 3-4 yeni qrup da hədəf qrupuna çevrilib. Vətəndaş cəmiyyəti fəalları, jurnalistlər, Facebook fəalları və dindar ictimaiyyətin təmsilçiləri.
Bu, mən həm də anlamağa çalışıram ki, hökumət niyə deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını birdən-birə daha böyük təhlükə olaraq görməyə başladı və yaxud dindar kəsimi daha böyük təhlükə. Onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar indi ona görə?
Açığı elə güman eləmirəm. Hələ də bu günləri siyasi partiyalar təşkilatlanma imkanlarına görə, kütləvi etiraz aksiyaları keçirmə imkanlarına görə əlbəttə ki, bu belə də olmalıdır. Ən kütləvi təşkilatlar da Azərbaycanda da və bütün dünyada da belədir. Sadəcə, müəyyən mənada hökumətin taktikası ona yönəlib ki, bu rəsmən müxalifət olduğunu elan eləmiş qüvvələri cəmiyyətdən təcrid eləsin. tamamilə müxalifəti ləğv edə bilməzlər. Onda rəsmən olur Şimali Koreya, Türkmenistan. Axı Azərbaycan hökuməti istəmir ki, ölkə birbaşa Kubanın, Şimali Koreyanın, Türkmenistanın statusunda olsun. Bilirsiniz ki, tolerantlıq konferansı keçirdirlər, çoxlu pul xərcləyirlər Azərbaycanın müasir demokratiyasının güya dırnaq arasında təbliğ eləməkdən ötürü. Ona görə buna razılaşa bilməzlər. Amma müxalifət necə güclənə bilər? Həmin vətəndaş cəmiyyətinin aktivləşdirdiyi vətəndaşların seçim anında müxalifətə dəstək verməsi ilə, həmin bu günləri dindar icmanın öz hüquqlarını tələb eləyir, hansı ki, günün birində baxıb görər ki, ona bu hüquqları müxalifət partiyaları birmənalı şəkildə təklif eləyir, onların ardınca gedər. Həmin gənclər, hansı ki, bu gün heç partiya üzvü deyillər, amma onlar azaddırlar, oxuyurlar, savadlıdırlar və günün birində hökumətlə müxalifət seçimi olanda onlar da müxalifəti seçərlər. Deməli, əslində burada ilk baxışda belə görünür, təəssürat yaranır ki, müxalifətin az əhatə eləyir, digər vətəndaş cəmiyyəti strukturlarını əhatə eləyir. Əslində yenə də hədəf müxalifəti zəiflətmək, təcrid eləmək, onu kiçik qrup halına saxlamaq və onun cəmiyyətlə əlaqəsini kəsməkdir. Cəmiyyətin hansı təbəqələrindən müxalifətin şansı var ki, güc əldə eləsin, o təbəqələrin hamısını təzyiq altında saxlayırlar.
Və bu əslində dinləyicilərdən artıq bu mövzuda suallar gəlir ki, nə vaxta kimi sözləri ilə başlayan suallar gəlir. Amma mən də sualı bu cür qoymaq istəyirəm. Nə vaxta kimi təşəbbüs, yəni ittiham irəli sürmək təşəbbüsü hökumətin əlində olacaq?
Bilirsiniz, Xadicə xanım, mən elə fikirdə deyiləm ki, ittiham eləmək təşəbbüsü yalnız hökumətin əlindədir. Biz siyasi ittihamları hər gün irəli sürürük. Bu gün elə mənim danışdıqlarım da, mən biraz bundan əvvəl Azərbaycan hökumətini nə az nə çox öz vətəndaşlarına, vətəndaş cəmiyyətinə savaş açmaqda ittiham elədim. Amma biz yalnız sözlə ittiham eləyə bilirik. Prokurorluğun ittihamnaməsini əlbəttə ki, prezident aparatı tapşırığı ilə verilir. Onlar bizə qarşı hüquq mühafizə orqanlarını repressiya alətinə çevirib ifadə edirlər və bütün avtoritar rejimlərdə belə eləyir, olur. Nə vaxta qədər? Azərbaycanda dəyişiklik olana qədər. Bilirsiniz, bu günlərdə elə siyasi məhbuslar forumu keçiriləndə mən bir məsələyə toxundum. Əlbəttə ki, bizim vəziyyətimiz kifayət qədər çətindir. Azərbaycan balaca bir ölkədir. 9 milyon insan üçün 130 nəfər, bəziləri deyir 140 nəfər artıq siyasi məhbus var. Bu böyük bir rəqəmdir. Və mən özüm qəsdən beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə müqayisə üçün deyirəm ki, bəlkə bu 130 rəqəmi sizi həyəcanlandırmır, amma biz çox balaca dövləti yaxı. Siz bir anlıq düşünün ki, məsələn, Rusiyada 2000 siyasi məhbus var, onda Rusiyada hansı vəziyyət olardı? Ukraynada 700 siyasi məhbus var, onda Ukraynada hansı vəziyyət olardı? Azərbaycan üçün 130 rəqəmi o deməkdir. Amma o biri tərəfdən biz çox da həyəcanlanmamalıyıq. Bizim cəmiyyətimiz biraz təmkinli olmalıdır. Demokratiyanı qurbansız, fədakarlıqsız, itkilər vermədən bərqərar eləmək olmur çox təəssüf ki. Demək olar ki, əksər ölkələrin təcrübəsinə biz baxsaq, kimlərə ki, bu günləri azərbaycanlılar həsədlə baxırlar ki, orada demokratiya var, bizdə yoxdur. Onlar bizdən artıq qurban veriblər. Onlar daha çox həbsdə yatıblar. Daha çox insanlar məhrumiyyət yaşayıblar. Çox təəssüf ki, həyat belədir ki, əlində səlahiyyəti olan insanlar, o səlahiyyətdən varlanan insanlar asanlıqla və könüllü şəkildə onu vermirlər. Deməli, biz bu mərhələni keçməliyik. İndi biz bu mərhələni niyə ağır keçirik və gec keçirik? Çünki az sayda fədakar insanın çiyninə düşüb bu mərhələni daşımaq. İndi bizim vətəndaşlarımızın böyük bir hissəsi...
Yəni, məsələ deyirsiniz ancaq kəmiyyət məsələsidir, keyfiyyət məsələsi yoxdur, deyirsiniz.
Əlbəttə, keyfiyyət məsələsi var,
yəni,
amma...
Yəni, biz partiya olaraq öhdəsindən gəlmirik və yaxud müxalif qüvvələr bir yerdə öhdəsindən gəlmirlər. Bax, bu cür fikirlər keçmir heç ağlınızdan.
Bilirsiniz, gərək o cür nə düşünsək, onda deməli gərək biz niyə eyni standart tətbiq eləyək də gəlin. Onda gəlin biz Özbəkistandan, Türkmenistandan digər başqa ölkələrə qədər hamısını bir-birini sadalamaq istəyən Belarusa qədər hamısının bu vəziyyətinə görə gəlin onların müxalifətini tam eləyək də. Biz burada indi məsələn Rusiyada avtoritarizmdən danışanda buna görə məsuliyyəti biz Nemtsovun üzərində görmürük axı. Hamı kənardan baxanda aydın görünür ki, orada elə bir nəhəng bir avtoritar sistem yaranıb ki, oradakı müxalifət partiyaların nəsə dəyişiklik eləmək imtişi şərtlərlə, resurslarla imkanları məhduddur. O cümlədən Belarus, kənardan baxın, bizə baxmayın. Deməli, orada rejim o yəni, qədər sərtdirsə... O vaxta qədər çıxılmazlıqdır ki, bu çıxılmazlıq deyil, bütün belə deyək, nöqtələrdən bir çıxış yolu var. Amma bu o zaman olacaq, tapılacaq ki, bu çıxış yolu. Həmin bax, yenə başqa ölkələrin nümunəsindən demək istəyirəm ki, özümüzə haqq qazandırmaq olmasın. Həmin Belarusun demokratik qüvvələr ki, rəşadətlə qurban verə-verə o mübarizəni davam elətdirirlər. Nə zaman Belarus xalqı da böyük kütləviliklə əllərini stola vurub, oturduqları yerə vurub desələr ki, bəsdir da bu adamları biz tək buraxdıq, biz də gedək qoşulaq, biz də gedək dövlətimizə sahib çıxaq, onda Belarusun deməli diktaturasının sonu gələcək. Eləcə də bu düsturu bütün dövlətlərə şamil eləyə bilərsiniz. Bir tərəfdən paralel getməlidir bu iş. Savadlı adamlar, gələcəyi hazırlayan adamlar, biraz uzaq görən mübariz insanlar, azlıqda qalsalar da, həbsxanalardan, tutulmaqdan, ölümdən qorxmadan bu prosesi aparıb institutlaşdırmalıdırlar, şəbəkələşdirməlidirlər, insanların gözünü açmalıdırlar. Amma o biri tərəfdən də o kütləvi məqam gəlib yetişməyənə qədər heç kimin illüziyası olmamalıdır ki, bir neçə min nəfər fədakar insan bütöv milləti xilas edə bilər. Bir neçə min fədakar insan millətin məlumatlanmasını təmin edə bilər, təşkilatlanmasını təmin edə bilər. Amma bütövlükdə hər bir millət bir gün qərar verir ki, artıq belə yaşaya bilmərəm. O gün nə zaman olacaq, biz onu görəcəyik.
Xatırladıram, 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əgər canlı yayıma qoşulub öz sualınızı özünüz vermək istəsəniz. İsmacılarınızı az sonra oxuyacağım, amma bir sualda. Hökumət mövqeyini izah etməyə çalışan xüsusilə də siyasi şərhçilər deyirlər ki, baxın, Misirdə deyirdilər siyasi məhbus var, repressiya var və s. İnqilab elədilər, indi daha çox siyasi məhbus var, ölüm hökmünü gözləyən 800-ə yaxın adam var və daha çox repressiya var. Bunu mu istəyirsiniz sualını verirlər?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, daha doğrusu siz əminəm ki, bilirsiniz. Bütün hamıya izah eləmək istəyirəm. Tarixi inkişaf düz xətli deyil. Müəyyən geriləmələr var. Amma uzun müddətə təhlil eləyəndə, bizdən qabaq bunu artıq təhlil eləyiblər, tarix ibtidaidən aliyə doğru, daha qeyri-demokratikdən demokratiya doğru, daha mürtəcədən proqresə doğru bir inkişafdır. Bütövlükdə geniş mənada götürəndə o deyirlər tarix təkrarlanır, o düzgün fikir deyil. Geniş mənada oturub təhlil eləsək, bütövlükdə bəşəriyyət mütərəqqiyə doğru gedir, progressivə doğru gedir. Amma xırda döngələr olur və həmin bu irəliyə inkişaf gedişində. Bizim gözümüzün qabağında, biz Gürcüstanda bunu görmüşük də, neynirik Misiri? Misir uzaqdadır. Gürcüstanda Qamçaxurdiya hakimiyyətə gəldi, Şevarnadzenin hakimiyyətinin ilk illərində çox ağır illər yaşadılar Gürcüstanda. Mənim yadımdadır o zaman ki, bilmirəm sizin yadınıza gəlir, gəlmir, Azərbaycanlılar bir-birin qorxuzurdular ki, elə eləyərsiz Azərbaycan Gürcüstanın gününə düşər. Gürcüstanın o günləri vardı. Amma indi gəl, baxın görün Gürcüstan hansı məsafəni qət edib gəlib. İndi Misirdə də bir mənim inanıram ki bir müvəqqəti bir dönüşdür bu. Misir xalqı yenə də çarəsini tapacaq. Bəlkə də Misirin yerləşdiyi coğrafiyanın özünə məxsusluğu ilə bağlıdır. İstərsəməz bunun təsiri var, bilirsiniz. Məsələn başqa bir coğrafiyada dünya 600-700 nəfər adamın ölüm hökmünə məruz qalmasına belə səssiz qalmaz. Burada belə ədalətsizliklər var. Coğrafiyadan çox şey asılıdır. İndi o qitədə, o ərazidə demokratiya hələ dünyanın prioriteti gəlib ola bilməyib. İctimai rəy də buna gəlib çata bilməyib. Amma bu demək deyil ki, olmayacaq. Misir xalqı bu maniyəni daşacaq. Mən gördüm ki, Misir inqilabında Misir xalqı demokratiyanı haqq eləyir. O cür çətinliklə Hüsnü Mübarək diktaturasına qarşı o mübarizəni aparan xalqı axıra qədər məğlub eləyə bilməyəcəklər. İndiki təşəbbüsü də mən yanlış hesab eləyirəm. Tarixin inkişafda büdrələmə sayıram. Və bu əsas deyil ki, bu əsas deyil ki, bütün bəşəriyyət harada bir səhv olubsa, daha mütərəqqiyə doğru, demokratiya doğru can atmasın. O səhvlər bütün inkişafda olacaq. Amma siz baxın, bəs yüzlərlə, yüzdən artıq daha doğrusu, ölkədə Azərbaycanın həsəd aparacağı demokratiyanı qurmuş ölkələr var. Onların hamısı bu və ya digər şəkildə inqilabi dəyişikliklərdən keçib. Onların hamısı bu mübarizədən keçib.
Amma Azərbaycanda inqilab istəyirik deyən bir dənə də siyasi qüvvə yoxdur. O cümlədən siz də demirsiniz inqilab istəyirik.
Biz dinc, demokratik, məxməri inqilab istəyirik.
Məxməri inqilab Bəli. İstəyirsiniz. Və hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökumətini seçki yolu ilə və yaxud da ki, öz xoşuna bir gün yəni prezident yorulub deyə bilər ki, mən gedirəm.
Xeyr. Elə illüziyamız yoxdur.
Yoxdur.
Elə illüziyamız yoxdur və bizdə axı hakimiyyətdə olmaq yalnız dövləti idarə eləmək deyil ki, ondan yorulsunlar. Bizdə hakimiyyətdə olmaq, indi siz bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz, neçə araşdırmalarınız var, milyardları uğurlamaq fürsəti deməkdir. Ona görə də Azərbaycandakı indi hakimiyyətdə olan elitanın öz başına yorulacağını, könüllü şəkildə hakimiyyətdən çəkiləcəyini gözləmirik. Amma başqa bir şey gözləyirik ki, günün birində artıq minlərlə, on minlərlə yox, yüz minlərlə azərbaycanlı qənaətə gələcək ki, biz belə həyata layiq deyilik. Biz daha yaxşı idarə olunmalıyıq. Biz millətik və biz özümüz özümüzə rəhbər seçə bilərik. Bu günləri əgər yüz minlərlə insan ölkədə seçilmək istəyən çoxdur, amma seçən bir nəfərdir sözünü həzm eləyirsə...
Əli bəy, nəyin nəticəsində gəlməlidir insanlar o fikrə, o qənaətə? Nə baş verməlidir ki, insanlar o qənaətə gəlsin?
Sağ olun, yaxşı sualdır. Deməli, burada bir neçə faktor olacaq insanlar o qənaətə gəlməyə sövq eləyəcək. Biri ondan ibarətdir ki, insanlar məlumatlanmalıdırlar. Bilirsiniz, avtoritar rejimləri, totalitar rejimləri saxlayan qüvvə informasiya üzərində inhisardır, monopoliyadır. Ona görə də harada avtoritar rejim varsa, onların gördüyü birinci iş nədir? Azad mətbuatın səsini kəsmək.
İkinciyə keçməmişdən əvvəl çıxış yolu.
Çıxış yolu artıq internetdir. İnternet, sosial şəbəkələr bu günləri yüz minlərlə insan əgər ərinməsə, vətəndaş mövqeyi göstərsə, onun heç kim qarşısını ala bilməz ki, məsələn, sizin hazırladığınız axırıncı Paşa Holdinglə bağlı neçə milyardlıq əməliyyat haqqında məlumat alsın. Kim mani ola bilir ona? Artıq bu imkan var. Sadəcə vətəndaş mövqeyi insanlarda çoxalmalıdır. Onlar bu alətdən istifadə eləyəcəklər. Gündən günə də çoxalır. Mən ona görə optimistəm. Bütün bu repressiyaların fonunda, bütün bu baskıların fonunda mən Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı yenə də optimist olaraq qalıram. Ona görə ki, mən inanıram ki, bir tərəfdən həmin bu məlumat blokadası yarılacaq müxtəlif vasitələrlə. Azərbaycan saatı Türkiyədən Can Ərzincan kanalı vasitəsilə yayım verir. Burada deməli, internetdə saytların bəzi materialları 40 min, 50 min adam oxuyur bir yazını. Facebookda 100 minlərlə insan, Twitterdə böyük kampaniyalar var. Başqa internet şəbəkələrdə YouTube-un böyük imkanları var. Bunların hamısı 100 minlərlə insanı məlumatlaşdıracaq.
Amma digər tərəfdə o imkanlardan istifadə edir.
Bilirsiniz, digər tərəfin heç bu imkanlara ehtiyacı yoxdur. 7-8 televiziya səhərdən axşama qədər digər tərəfin yalanını deyir. Məsələ...
Amma ölkədə demək olar ki, internetə nəzarət əllərindədir.
İndi ona
cavab... Onda nələrinə lazım idi o nəzarətə gəlir?
Ona cavab verim, Xədicə xanım. Birincisi, burada bir məsələni qarışdırmayaq. Öz təbliğatını, öz həqiqətlərini söyləyə bilmək hamıya bərabər, belə deyək, dividend gətirmir. Çünki onların təbliğatı yalanın üzərindədir. Onların heç internetə ehtiyacı yoxdur ki, onların 9 milyonun hamısının evinə girmək imkanları var, həmin o televiziyalar vasitəsilə. Amma onların təbliğatı əks reaksiya verir. Çünki həqiqət üzərində deyil, yalan üzərində qurulub. Amma biz sadəcə faktları, həqiqətləri insanlara çatdıranda bu insanların dünya görüşündə dönüş yaradır. Ona görə bu fərqi biz götürək, bunu nəzərə alaq. İkincisi, fikrimi çatdırım, sual verdiniz axı. Siz dediniz ki, bəs interneti nəzarətə götürürlər. İnterneti nəzarətə götürməyə çox çalışırlar. Hələ tam götürə bilməyiblər. İnterneti nəzarətə, belə deyək, nəzəri cəhətdən götürüblər. Bütün böyük, belə deyək ki, interneti həyata keçirdən provider şirkətlərin hamısı öz əllərindədir. İstənilən vaxt, məsələn, onu nəzəri cəhətdən də olsa bağlaya bilərlər. İnsanlar da daxili senzura yaratmağa çalışırlar. Saytları vurub dağıdırlar. Təkcə Azadlıq qəzetinin saytına vaxtaşı nə qədər hücumlar olur. Yəqin ki, sizin radioda olur. Bəli, qara piar aparırlar. Bundan da istifadə edirlər. Amma bilirsiniz, mən elə düşünmürəm ki, hökumətin GBS sayağı təbliğatı və apardığı qara piar ictimai rəy üçün çox önəmlidir. Çox az bir təbəqə ola bilər ki, o el arasında deyirlər ASTV izləyiciləri təbəqəsi ki, onun başqa sahəsi yoxdur, ancaq ASTV-dən məlumat alır, həddindən artıq dünya görüşü məhduddur. O təbəqədən başqa bu hökumətin yalan təbliğatı heç kimə effekt verə bilməz.
Amma baxın, bu tam yalan, yəni ölkədə medianı da bir neçə yerə bölmək olar. Birində tam bir mənalı hökumətin təbliğatı gedir, digərində deyək ki, tənqidi materiallar gedir. Biri də var ki, bəzən bəzi nazirlər barədə orada tənqidi materiallar gedir və arada bir deyək ki, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun da mülkləri barədə məlumat ötürürlər. Sizcə bu propagandanın... bu propagandanın təsirinə düşmə ehtimalı nə qədər böyük?
Aha, biraz var o propagandanın. Ona görə də bu günləri həmin o üzdə müstəqil, hətta bəzən müxalifətə yaxın kimi təqdim eləyib özünü, amma əslində prezident aparatının tezislərini tirajlayan mətbuat orqanları əslində müxalif fikir üçün daha təhlükəlidir. Həqiqət üçün daha təhlükəlidir, demokratiya üçün daha təhlükəlidir. Nəinki birbaşa hökumətin həmin o aləti kimi çıxış eləyən mətbuat orqanları. Amma onun da təsiri qısa müddətlidir, bilirsiniz. Azərbaycan cəmiyyəti haqqında mən düzü müsbət fikir deyəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti hər zaman haqqını haqdan, ədaləti ədalətsizlikdən ayıra bilir. O cümlədən yalanı doğrudan ayıra bilir. Fikir verin, hansı mətbuat orqanı həmin sizin dediyiniz siyasəti həyata keçirirsə, uzaqbaşı bunu bir neçə ay uğurla həyata keçirə bilər. O saat oxucular həmin mətbuat orqanının artıq hökumətə işlədiyi qənaətinə gəlirlər və onun sözünə inanmırlar. Ona görə də mən açıq ondan narahat deyiləm və bu əslində bizim vəzifəmizdir. Bax, bayaqdan danışırdıq müxalifətin, demokratik düşərgənin vəzifəsi. Bu hissəsi bizim vəzifəmizdir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq biz bu resursları, həqiqi informasiya resurslarını qoruyub saxlamalıyıq, informasiya resurslarını artırmalıyıq, daha çox insana xitab eləmə fürsəti qazanmalıyıq. Bu artıq bizim vəzifəmizdir, biz imkan daxilində bunu əldə etməyə çalışırıq. Mən sualın o bir hissəsinə də keçmək istəyirəm. Yalnız informasiya ilə bu iş olmayacaq. Həm də insanlarımızın çox təəssüf ki, bizim üçün əsassız olsa da amma özlərinə məxsus gözləntiləri vardı. Nə idi gözləntilər? Gözləntilərin biri bu idi ki, nə qədər yiyərlər, özləri yeyib doyandan sonra bizə də verəcəklər. Bax, hər gün müəyyən sayda insan bu qənaətə gəlir ki, yox, bunlar doymaq fikrində deyillər və hər zaman özləri yiyəcək, daha bizə heç nə çatmayacaq. Bu bir nəticə. İkincisi, İnsanlarda illüziya vardı ki, neft sərvətləri həddindən artıq çoxdur. Nə qədər korrupsiya olsa da bizə də çatacaq. Amma artıq neft sərvətlərinin yarıdan çoxu mənimsənilib, indi hər gün daha çox sayda insan başa düşür ki, o neft sərvətlərinin çox olmağı ona da bir şey çatacaq mənasını vermir. Hökumətin avanturist layihələri davam edir, hər şey eləyəcəklər ki, sadə vətəndaşa o pul çatmasın. Gözləntiləri mən deyirəm, cəmaatda illüziyalar var, o illüziyalar dağılır.
Amma mənfi gözləntilər də var, bunlar yeyib doyublar, sonra Əli Kərimli gələcək, o yeyib doyana qədər gözləməli olacaq.
Xoşbəxtlikdən hər gün sübut olunur ki, bunlar yeyiblər. Yeyirlər, amma doymurlar. Bir. Aha. İkincisi, bizim kimi insanlarla bağlıdır. O yapışmır ona görə ki, mən hər halda belə ümid edirəm, yapışmır. Çünki bizim imkanımız olub, axı, bizim davamız mal-pul davası olsaydı, vəzifə davası olsaydı, birincisi o bizdə var idi, biz ondan özümüz imtina eləmişik. Mən şəxsən dövlət katibi vəzifəsindən də, millət vəkilliyindən də özüm imtina eləmişəm. Mənim davam o olsaydı, hələ ondan əvvəldə prokurorluqdan. Mal-pul haqqında düşünən insan bunu niyə eləsin ki? Və indi hal-hazırda mən həddindən artıq azacıq siyasi mövqeyimə korrekti eləməklə çoxlu böyük maddi nemətlər sahib ola bilərəm. Axı bunu başa düşmürlər. Mənim yanımda olan 20-ci adam...
Bu ola bilərəm deyirsiniz. Nəyə əsasən deyirsiniz? Təkliflər var?
Təkliflər mənə əlbəttə onu cəsarət eləmirlər. Amma siz özünüz məntiqlə düşünün. Mənim yanımda olan sırada 20-ci adama görün bunlar nələr şəraitlər yaradırlar. Yalnız mənim yanımdan bu adamı qoparmaqdan ötürün. Fikir verin. Aha. Məni zəiflətməkdən ötürü 20 adamdan birini, 50 adamdan birini, 100 adamdan birini qoparıb mənim mövqeyimi, partiyamızın mövqeyini zəiflətməkdən ötürü nələrdən keçirlər, onlar üçün hər şey eləyirlər. İndi birdən-birə siz təsəvvür eləyin, onlar üçün o problemi köklü həlli imkanı yaransa, onlar nələrdən keçməzlər?
O imkan necə yaranacaq? Texniki necə mümkündür? Yəni siz xəbər göndərəcəksiniz, onlar xəbər göndərəcəklər. Bu necə baş verəcək?
Bilirsiniz, bu heç zaman yaranmayacaq bu imkan. Nə onlar xəbər göndərməyəcək, nə mən xəbər göndərməyəcəm. Söhbət nəzəri söhbətdən gedir ki, mənim kimi adamlar, tək özümü də demirəm mən.
Amma belə iddialar var ki.
Məsələn, siz özünüz varlanmaq istəsəydiniz, başqa mövqe seçərdiniz. Bu ölkədə varlanmaq imkanları böyükdür. Hətta jurnalist üçün də, mən indi məlum səbəbdən siyasətçiyəm, birbaşa adlar çəkməyəcəm jurnalistlərlə bağlı xüsusilə də. Amma elə siz öz düşərgəzə baxsanız, görərsiniz ki, nəinki siyasətçilərin, hətta bu ölkədə jurnalistlərin də satmağa bir şeyi var. Ona görə də jurnalist də hətta istəsə qələmini hökumətin xidmətində çevirməklə böyük pul sahibi ola bilir. Hüquq müdafiəçisi də bir balaca hesabatının tərzini dəyişməklə gedib millətvəkili seçilə bilir. Yəni bu ölkədə pulun qazanılmasının yolu hökumətə yaltaqlanmaqdan keçir. Bu hökumətlə mübarizə aparmaqdan keçmir. Artıq bu söhbət keçmir sadə insanlara
da. İndi gəldik o məsələyə ki, müxalif olmaq bərabərdir. Uğursuz olmaq, pulsuz olmaq, daim baskı altında olmaq. Sizcə bu imici vətəndaşa necə satmaq olar? Yəni necə etmək olar ki, vətəndaş da gəlib bax bu bütün bu uğursuz, pulsuz və baskı altında olmaq istəsin.
Balaca təhrif elədinizsə, mən razıyam ki, pulsuz, baskı altında, amma niyə uğursuz?
Uğursuz deyil.
Xeyr, mən axı sizə biraz əvvəl dedim ki, mən hələ özümdən götürürəm. Çoxlu adamların belə tarixçələri var. Mən indiyə qədər ki, həyatımda prokurorluqdan, dövlət katibliyindən, millət vəkilliyindən özüm imtina eləmiş adamam. Və bu imkanlar mənim üçün olub, amma mən ləyaqətli, alnı açıq, həyatı, azad həyatı ondan üstün bilmişəm. Mən özümü çox uğurlu adam sayıram ona görə. Mən sərbəst yaşayıram, istədiyimi danışıram. Bəli, mən bütün bu baskı altında... İndi siz məni başa düşəcəksiniz. Mən əminəm ki, bizim dinləyicilərin də böyük bir hissəsi başa düşəcək. Nə qədər baskı altında olursa ol, əgər sənin daxili qüvvətin varsa ki, doğru bildiklərini danışa biləsən, etiraz eləmək lazım gələn yerdə etiraz eləməyə hünərin çatsın, susmamaq gərəkən yerdə susmamağa ləyaqətin çatsın, sən xoşbəxt adamsan. Neyinirəm o var dövləti, o vəzifəni ki, sən deməli ürək ağrısı ilə yaşayacaqsan, vicdan azabı ilə yaşayacaqsan, heç vaxt adamların gözünün içinə baxa bilməyəcəksən, yalana əl çalacaqsan, onunla insan xoşbəxt mi ola bilər? Xoşbəxtlik ləyaqətli həyatdadır, biz onu yaşayırıq.
Amma siyasi məhbus siyasına baxarkən, biz yəni siyasi məhbuslar haqqında danışarkən, biz sizcə insanlara bunun əksi mesajını vermirikmi? Yəni bəlkə heç bu barədə danışmayaq və yəni sizin mövqeyinizi demək istəyirəm. Bəlkə bu barədə heç danışılmasın ki, insanlar belə deyək, bunun bu qədər çətin olduğunu anlamasınlar.
Xeyr, Xədicə xanım, mən sizi başa düşürəm. Müəyyən sadə insanlar var, biraz belə deyək ki, dərinə düşünə bilməyən insanlarda belə təəssürat yarana bilər. Amma mən əminəm ki, uzun tarixi məqamda insanlar həqiqəti tanıyırlar. Baxın, kim hansısa bir diktatoru Latin Amerikasının General Videlasından Pinochetinə qədər, tutaq ki, nə bilim, Marcosdan, deməli, İndoneziyanın, Serbiyanın və s. prezidentlərinə qədər, Afrikada bir dəstə var bunlardan. Kim onları, belə deyək ki, özünə bir
nümunə
kimi görür, onlara həsəd aparır, onlara yaxşı baxır. Amma insanların, deməli, çox böyük bir hissəsi Mandelaya nümunə kimi baxır. Adam neçə il yatıb həbsxanada? 27-28 il həbsxanada yatıb. Qandi hansı mübarizəni keçib? İnsanlar üçün bu gün də mayaqdır, nümunə göstərir. O cümlədən bu gün mən sizə əmin edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının arasında, məsələn, hüquqşünasların arasında əminəm ki, Qurban Məmmədova həsəd aparan xeyl adam var.
Var.
Var. Çünki onlar Qurban Məmmədov cəsarətinə sahib deyillər. Xeyli sayda vətəndaş cəmiyyəti fəalı var ki, onlar düşünür ki, kaş ki Anar Məmmədinin hörməti məndə olaydı. Düşünürlər bunu. Onlar amma o ləyaqətin sahibi ola bilmirlər. Xeyli sayda yazar var ki, oturur, onun bu saat hər şeyi var, hər şeyi var, maddi mənada vəzifəsi var, hökumət üçün qələmini işlədir və hər dəfə demək, Pərviz haqqında, Əvəz haqqında, başqa jurnalistlər haqqında yazanda utana-utana yazır. İçindən sızıltı keçir ki, mən onlar kimi ola bilmirəm. Ona görə də mən elə düşünmürəm. Bu günlərdə elə bizim nidaçılar bir mübarizə nümunəsi ortaya qoymadılarmı? Fikir verin, insanlar çox açıq, aydın mətnlə dedilər ki, bizi buradakı nə qədər həbsdə saxlayacaqsınız, heç biz o illəri də itirilmiş illər saymırıq. Nə qədər yetkin bir düşüncə, gənc olasan, maşallah, bu qədər qlobal düşünə biləsən, dedilər ki, bizim buradakı çürütdüyümüz illər Azərbaycanın gələcəyinə qoyulmuş sərmayədir. İnanın ki, bu səmimi sözlər çox adama təsir eləyir. Biz insanlarımız haqqında yüksək düşünməyi bacarmalıyıq. Onların böyük bir hissəsi başa düşürlər kim haqlıdır. Sosial şəbəkələrdə də bu görünür. Bugün hələlik hamılıqla qərar vermə anına gəlib çatmayıblar. Amma insanlarımız haqqın kimin tərəfində olduğunu, kimlərin ləyaqətli mübarizə apardığını bilirlər.
Nidaçıların məhkəmədə söylədiyi son sözdə daha bir hissə var idi. Solzhenitsinin yalanla yaşama essesindən bir parçanı diqqətə çatdırdı Rəşadət Axundov və o dedi ki, həmin essedə deyilir ki, esseri kimi sistemlər, yəni represiv sistemlər hamının yalanda iştirakı hesabına mövcuddur və ayaqda qalırlar. Əgər
bir adam sistemdə bir adam bu halqanı pozursa, bu dairəni pozursa və yalanda iştirak etməkdən imtina edirsə, sistem dayanıqlılığını itirir və Rəşadət Axundov bununla izah etmək istirdi ki və belə də dedi ki, nidaçıları məhz ona görə həbs edirlər ki, onlar yalanla yaşamaqdan imtina ediblər və bu sistemin dayanıqlılığını, sistemi məhz belə çökdürürlər, özləri yalanda iştirak etməməklə. Bu yalanda iştirak etməməyə hazır olanlar barədə danışırıq əslində səhərdən. Amma yalanın, yəni bəziləri hesab edir ki, əgər aktiv olaraq deyək ki, o gül bayramlarına qatılmırsa, ləbbək demirsə, yaltaqlıq etmirsə və s. onlar aktiv olaraq iştirak etmirlər bunda. Amma sükutla iştirak edənlərə nə deyəsiniz? Onların necə? Yəni onlara, onların o içində o duyğuları dinləndirmək üçün nə etmək lazımdır?
Bilirsiniz, əvvəla Xədicə xanım, yaxşı olduğunu fərqləndirdiniz. Bu sükutla iştirak etməyənlərə mən daha müsbət yanaşıram, çünki onlar artıq günün birində bizlərə qoşulmağa namizədlərdir. Əgər bir insan dərk edirsə, qarşısında baş verən bu iyrənc səhnələrin mənasını, aparılan siyasətin ağır nəticələrini və o prosesdə sükutla da olsa, iştirakdan şuurlu şəkildə kənara durursa, onun mübarizəyə qoşulması zaman məsələsidir bu insanların. Əlbəttə ki, başqa bir təbəqə var ki, çox təəssüf ki, həmin o gül bayramlarında deməli, hazırlanan o şovların iştirakçısına çevrilirlər, seçici saxtakarlığının iştirakçısına çevrilirlər, həmin bu insanların mühakimə olunmasında rol alırlar. Bu insanların vəziyyəti acınacaqlıdır. O insanları utandırmaq lazımdır. O insanları, bu saat sosial şəbəkələr bizə bu imkanı verir və mən sizə deyim ki, təsirli olur. Mən hüquqşünas olduğum üçün hüquq mühafizə orqanlarından istər-istəməz oradan-buradan məlumatlar da ala bilirəm. Və mən sizə deyim ki, sosial şəbəkələrdə həmin o qanunsuz hökmləri verən hakimlərin şəkilləri yayılanda, həmin o qanunsuz ittihamı irəli sürən prokurorlar adbaat səsləndiriləndə, zorakılıq, işkəncə tətbiq edən polislərin adları yazılanda, onların özləri, ailələri narahat olurlar. Və yeri gəlmişkən, mən məsələn Tofiq Yaqublu haqqında demək istəyirəm. Tofiq Yaqublu, bilirsiniz ki, əslində, Azərbaycan cəmiyyəti üçün müsbət bir nümunə vermiş bir insandır. Qızı Nigar Yaqubla hansı imtihanlardan keçdi, özünün məhkəməsinə gedən zaman həyat yoldaşı qəzaya uğradı, çox böyük sınaqlardan keçdi, özü ləyaqətlə mübarizəsini davam elətdirir. İlk baxışda həddindən artıq böyük bir uğursuzluq zolağındadır. Amma mən sizi əmin eləyirəm ki, Tofiq Yaqublunun özü və ailəsi özü haqqında daha yüksək fikirdədir. Nəinki həmin o sifarişlə üzə durub, ittihamnamə yazıb, hökmü imzalayan vəzifəli şəxslərin özləri və onların ətrafları özləri haqqında. Çünki o insanlar adamların üzünə baxa bilmirlər. Və çox paradoksal bir vəziyyət var Azərbaycanda. Mən nə qədər məhkəmələrdə iştirak eləmişəm, etiraf eləmək lazımdır. Mən bunu bir hüquqşünas kimi deyə bilərəm ki, bugün xüsusən məhkəmələrdə yəqin ki, rüşvətsiz olmaz, amma o test vasitəsinə görə elə eləyiblər ki, xeyli savadlı adamları hakim təyin edirlər. Yəni, artıq ölkədə hakimlər o adamlar deyirlər ki, o yazılanların mənasını başa düşməsinlər. Yəni, onlar şuurlu şəkildə başa düşürlər ki, bu cinayət işi necə saxtalaşdırılır. Onlar bunun hamısını görürlər, dərk edirlər. Hətta bəzən auditoriya başa düşməyən detalları da onlar başa düşürlər ki, bax, bu insan günahsızdır və onun üçün hansı burada uydurma bir iş tikilir. Və bu insanlar, mən əminəm ki, ola bilməz. İnsan doğuluşundan, vicdanından məhrum deyil. Onlar o vicdanların məhbus edirlər işlərində. Onların bizim özümüz məhbus oluruz. Hamsın, bəli. Amma o şərin böyründə duranlar, nələrinsə naminə, öz aləmlərində səhv başa düşürlər ki, övladlarını xoşbəxt eləmək naminə, biri belə düşünür. Biri düşünür ki, mən olmasam da başqası eləyəcək, bu cür vicdanını rahatladır. Amma onların hamısı vicdanlarını həbs eləyərək gəlirlər o ittihamnaməni irəli sürürlər, gəlirlər həmin o hökmü oxuyurlar və onlar utanırlar. Onların heç birində həmin Mədovun, Qurban Məmmədovun, başqalarının duruşu yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, zaman ləyaqətli mübarizə aparanlara işləyir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə bu iki
əlaqə telefonudur. Mahmud Əli imzalı dinləyici yazır. Üzr istəyirəm, Mahmud imzalı dinləyici yazır. Əli bəy, əgər xalqa az da olsa xidmət etmək istəyirsinizsə, onda Fazil Mustafa ilə birgə marifçilik hərəkatına başlayın. Onsuz da ikinizin də siyasətdə bəxtiniz gətirməyib, yazır Mahmud imzalı dinləyici.
Mahmud adlı imzalı bu demək dinləyiciyə uğur arzulayıram. Öz işlərini görsün. Artıq onun mövqeyi mənə məlumdur.
Rəşad Qədirli yazır, yalanla dünyanın o başına getmək olar, amma qayıtmaq olmaz. Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb etmiş acgözlər artıq dünyanın o başına çatıblar. Salam Əli bəy, biz nə zamana qədər siyasi məhbuslar haqqında danışacaq? Bunun bir son nöqtəsi qoyulacaq. Artıq yetər, müxalifət rəhbərləri birləşməlidir. Yazıqdır xalq, yazır dinləyici.
Əlbəttə ki, yetər. Və biz bundan ötürü bütün mümkün olanları eləyirik. Ona görə də elə hədəfliyik. Amma 2013-cü ildə bir daha göstərdi ki, biz 2013-cü ildə seçkilərdə hamımız birlikdə Milli Şurada iştirak eləmişdik. Dəyişikliklər üçün müxalifətin bir olması çox önəmlidir. Amma tək bu həll eləmir. Ona görə də biz vətəndaşlarımızla bu işi davam elətdirəcəyik. Bu maarifçilik işini, həqiqətləri yaymaq işini.
Amma Fazil Mustafa ilə birgə yox.
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Biz söhbət həqiqətləri yaymaqdan gedir burada. Həqiqətləri örtbasdır eləməkdən getmir söhbət. Bizim maarifçiliyimiz insanların gözlərini açmağa yönələcək, gözlərini qapamağa yox.
Aha, Əli bəy, bugün sosial şəbəkələrdə belə bir müzakirə vardı ki, siyasi partiyalar birgə miting keçirmək qərarı verdilər siyasi məhbuslar üçün və bunun ardınca hər iki partiyadan, konkret olaraq sizin partiyadan Fuad Qəhrəmanlının Müsavat Partiyasının da mövqeyini əks etdirən Rauf Arifoğlunun adı çəkilir ki, onlar başladılar bu partiyaların bir-biri ilə davasını təşkil eləməyə mətbuatda.
Deməli, Xədicə xanım, əvvəla partiyalar birlikdə MİTEK haqqında qərar verməyiblər. Bunu dəqiqləşdirək. Miting keçirməklə bağlı nidatçı gənclərin təşəbbüsü olub. Onlar bütün partiyalarda olan gənclərə müraciət ediblər. O gənclər də bu təşəbbüsü dəstəkləyiblər. Yəni, bu partiyaların bir araya gəlib miting keçirməsi deyil. İkincisi isə, çox maraqlı mən neçə müddətli müşahidələr edirəm. Bax, xalq cəbhəsi hər şey eləyir birlikdən ötürü. Hər şey eləyir ki, hökumətin qarşısındakı cəbhə bütöv qalsın. Heç kim bu sıraları tərk eləməsin. Amma digər tərəfdən kimsə bir solaxay hərəkət eləyən kimi xalq cəbhəsindən balans xatirinə kimisə tapıb adını ora daxil eləyirlər. Fuad Qəhrəmanlı partiyanın siyasi xəttindən kənar hər hansı bir iş görməyib. Hətta onu belə mübahisələrə cəlb eləmək cəhdi olub, amma o bu daxil olmayıb bu mübahisələrə. Ona görə də bu düzgün müşahidə olmayıb.
Yəni deyirsiniz Fuad Qəhrəmanlı ümumiyyətlə digər partiyaların ünvanına sərt fikirlər səsləndirəndə bu birliyə mane olmur, yoxsa sərt fikirlər səsləndirmir?
Yox, hal-hazırda nə Fuad Qəhrəmanlı, nə də başqa bizim funksionerimizin başqa partiyalarla hər hansı mübahisəsi yoxdur. Belə cəhdlər olub. Məsələn, mən görmüşəm ki, Fuad bəyin özünün səhifəsində onu mübahisəyə çəkməyə cəhd ediblər digər partiyalardan. Amma Fuad bəy həddindən artıq tolerant cavab verərək imkan vermir ki, mübahisə böyüsün.
Nə deyirsiniz? Beynəlxalq aləm qəbul edir də bu rejimi. İkra, balıq, pul, neft sağ olsun verdilər, sədr seçildilər. Avropa kimi rüşvətxor, riyakar yer yoxdur. Amerikada ələkçinin qıl verəni, ilana ağı verən kərtənkələ. Belə yazır dinləyici. İmzada qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır FCP-də. Elçi bəydən sonra gürcülü rəhbərdir. Nə İsa Qəmbər, nə Sülhəddin Əkbər, nə Rəsul Quliyev, nə də bir sıra dırnaq arası QYT və müxalifət liderləri milləti düşünmürlər, yazır dinləyici. Amma dinləyicinin bilmirəm, məlumatı yoxdur. Yəqin siz Elçi bəydən sonra yeganə rəhbər olmuşsunuz Xalq Cəbhəsi Partiyasının və dəyişiklik baş verməyib orada.
Elçi bəydən sonra bəli, mən seçilmişəm, hələ ki mənəmsədir.
Hə, yəni dəyişiklik də baş vermir, gözlənilmir də.
Nə vaxt cəhbəçilər istəsələr olacaq.
Aha. Salam, sonuncu dəfə bizədir artıq bu sual. İsa bəy nə vaxt dəvət etmişsiniz, edirsiniz, gəlmir, müsavat oxucusu deyir bu sualı. Olub etmişik gəlməyib, amma ki, yəni dəvət də problem deyil, yəni bizim üçün bu sualın səbəbini anlamadım. Salam Azadlıq, sual olunur, niyə işgəncə verənlər, həbs oxunanlar, nidaçılar arasında Kəmalə xanım və s. var, amma Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin oğulları yoxdur, onlar çöldədir. Mamed Yap yazır bu ismarıcı.
Bu hər zaman gələn ismarıcdır, yəni tez-tez gəlir bu ismarıcılar, xüsusilə də ya Müsavat Partiyasının başkanı, ya siz, ya hətta Müsavat Partiyasının başkanının oğlu studiyada olanda bu suallar gəlir. Və deyirlər, niyə sizi həbs eləmirlər, sizin uşaqlarınızı həbs eləmirlər? Bax, belə bir sual verirlər.
Xədicə xanım, bizim haqqımızda o qədər təqiblər olub ki, mən düzü bəzən fikirləşirəm ki, ya bəlkə biz çox danışmışıq bu barədə, bəlkə təkrar olar. Mən özüm biraz utanıram bu barədə danışmağa. Mən nə qədər danışım ki, mən həbsdə olunmuşam, 20 il bundan qabaq cinayət işləri bağlanmayıb, 8 ildir mənim pasportum da yoxdur, 7 dəfə qərargahdan çıxardıblar, axırıncı ikisinin birinin qapısını qıfıllayıblar, daha doğrusu svarka eləyiblər, qaynaq eləyiblər, axırıncısını partladıb sonra söküblər. Qohumlarım həbs olunub, oğlum həbs olunub, özüm həbs olunmuşam və döyülmüşəm, meydanda 30 minin qarşısında döyülmüşəm hamı ilə birlikdə. Bunların hamısını keçmişəm axı. Mən qınamıram onu, bilirsiniz, adam zorən yapın sıralarına üzv ediliyib. Necəsə öz vicdanını sakitləşdirmək istəyir bu qaydada. Ona görə də bilə-bilə ki, doğru deyil, deyir, bəlkə bir 5-3 nəfər aldada bildim. Yalan məlumatdır. Bizi dinləyənlərin 99% bilirlər ki, biz hər zaman bu mübarizənin önündə olmuşuq, hər cür təcrübələri görmüşük və bu təcrüblər heç vaxt bizi qorxutmayıb.
Dinləyici Elnur yazır, Əli bəy sadə adamların arasına çıxsanız xalqın nağıllara, xəyallara, romantikaya əhəmiyyət vermədiyini, real güclə, Əliyev hakimiyyəti ilə hesablaşdığını görərsiniz, yazır dinləyici.
Hələ ki hesablaşırlar, hələlik başqa çarə görmürlər. Amma bir gün başa düşəcəklər ki, xalq özü böyük gücdür, heç kimdən gözləmək lazım deyil. Yer gəlmişkən o məsələyə də toxunmaq istəyirəm, biraz əvvəl bir oxucu yazmışdı qərblə bağlı, Avropa Şurasına Azərbaycanın kürü və s. vasitəsi ilə sədr seçilməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə qərbdə olan siyasətçilərin satqınlığı ilə bağlı və s. və ilaxır. Bilirsiniz, məni şəxsən bir məsələ biraz məmnun eləyir bu son illərdə. Azərbaycan cəmiyyətinin qərbdə bir çox siyasətçilərin, hamıya aid deyil bu, qərbdə çox idealist insanlar var, idealları uğrunda mübarizə aparan insanlar var, amma bir çox pragmatik və bir çox rüşvətə meyilli insanlar görməsindən sonra insanların kənardan gözləntisi azalmalıdır. Və bu məni məmnun edir. Biz nə vaxta qədər Azərbaycanın xilasını Avropadan, Amerikadan, başqa bir ünvandan gözləyəcəksə, biz zaman-zaman məyus olacaq. Çünki təcrübə göstərir ki, heç bir kənar qüvvə biz azərbaycanlıların əvəzinə gəlib burada demokratik dəyişiklik eləməyəcək. Kim olaraq nə vaxt deyib ki, məsələn, mən şəxsən heç vaxt deməmişəm. Niyə bir çox adamlar belə düşünürlər ki, güya onlar gəlib bizim əvəzimizə bu məsələni həll eləyəcəklər? Eləməyəcəklər, bəli. Onların öz maraqları var. Biz özümüz güclü olub, millət olub, deməliyik ki, bu ölkə bizimdir, bu ölkənin hakimiyyətini də biz formalaşdıracağıq.
Temurçin Beyləqandan yazır, Əli bəy, Azərbaycanda ləyaqətli yaşam mümkün deyil. Bura alçaldılmış və təhqir edilmişlərin zindanıdır. Danıdır, yazır. Bu padoş artistlər dünyasında nə varlı sistem qulu olmaqda, nə də azad kasıb olmaqda böyük məna yox imiş. Demokratiya razborkasında qərbdə vəfasız çıxdı, neft dolyasını rahatlaşdırandan sonra, yazır dinləyici.
Başqa bir dinləyicinin mən bu fikrinə şərh eləmək istəyirəm. Bu çox pessimist və belə deyə insanların öz güvənini sarsıdan mövqe ilə mən razı deyiləm. Biraz əvvəl dediklərimi təkrarlamaq istəmirəm, amma hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda minlərlə, on minlərlə insan məhz ləyaqətli yaşamaqdan ötürü hər cür məhrumiyyətləri seçiblər. Mən insanlar tanıyıram, məni əhatə edənlərin əksəriyyəti belədir ki, 10 il, 15 il, 20 il dişsizdilər. Onlar böyük vəzifə daşıyırdılar. Onlar çox yaxşı mütəxəssis idilər. Ancaq onlar siyasi mövqelərinə görə 10 il, 15 il, 20 il bundan qabaqdan işdən çıxarılıblar və onlar bütün həyatlarını maddi məhrumiyyətlə yaşayırlar, ləyaqətlərini alçaltmırlar. Niyə bu belə insanların qədri bilinməməlidir? Niyə hamı düşünməlidir ki, mümkün deyil? Mümkündür. Az adam bacarır, çünki çətindir. İndi biz istəyirik ki, elə bir vəziyyət yaransın ki, bütün o əzilməyə məcbur edilmiş, reallıqla barışmağa məcbur edilmiş insanlar hamısı düşünsünlər ki, biz eyni vaxtda İmtina eləsək həmin o yalanın iştirakçısı olmaqdan, o saxtakarlığın iştirakçısı olmaqdan, hamımız bir gündə onların o gül bayramlarına getməsək, İlham Əliyevin ad günü şərəfinə hazırlanmış o tortun qırıntılarının üçün növbəyə durmasaq, dözsək, eyb yox, kasıbıq, bir dəfə də əski yeyərik o tortu. Getməsək o prosesə, o yalanda iştirak eləməsək, bu rejim kimin çiyində qalacaq?
Əli Kərimli idi. Qonağımız AXCP sədri və biz siyasi məhbuslar məsələsinə siyasi baxışı təqdim edirdik əziz dinləyicilər. 130-dan artıq siyasi məhbus var Azərbaycanda. Onların arasında 40 vicdan məhbusu adını almış adam var və aralarında dindarlar, gənc fəallar, Facebook aktivistləri və siyasətçilər var. Əziz dinləyicilər, məhbəsdən azadlıq ümidi ilə sağ olun.
İşdən sonra